anda.
Şimdi mitinge çıkana kandidat taşıyıp prezidentlik talepkar bugün. Üçünü taraftarlar iken, üçler gelişip gubernatörlerle uçraştı. Ular bir avra çengesi var iken, bir gubernatör ayıttı. Bunu ben sıkkı yönetemem. Sen televizyonu cevap kesinlikle ayıtamam. Bir iş günde deyip. Ne adamlar onu yüküme yettiğinde toplanamız için hazır gibi hazır tarikat geçişti. Uş, bir şey yolunu yavaş barıp edersin. Taşıyıp tuğul katı bugün kışlağıda başlamışta toz işken iken. Törden 10 minut ötkende, 15 minut ötkende açtı o yol diyem. Açıp adam maşınları öte yaptı.
Bunlar elinde ne bana talep kılışı yaptı? Ta yetiştin mi?
Narışın iki yok oldu. Şunu neticesini buzu veresen de gemen odata. Bunu rezultatı yok açıkları veresen, cezalıysan aydarlar de gemen odata.
Ne işte çoğu adam çıkıştı?
Sahat yeter birilerde toplantısı başladı. Bir elikte çoğu adam vardı. Yine adam köpeğe bir iki üstten atrafı da adam buldu. Bu nedir? Şunu cevap ki yerindeki Allah'sar dedi. Onge karamasın adamlar narazı bulup davet de geçişenmişti. Yağmur yönetken için bu geri takıştı.
Derekan mitingni kuzatgan Qilimshan huquqni himoya qilish markazining Jaloloboddagi muvofiqlashtiruvchisi Abdunazar Mamatislamov mitingchilar soni 200 kishiga yetganini aytdi. Mitinglar shuningdek Jalolobod viloyatining Suzoq, Bozorqirg'on tumanlarida ham bo'lib o'tdi. Bu yerlarda mitingchilar bir necha soat o'sh Bishkek yo'lini to'sib turishgan.
50-60 taga yaqin odam to'planishib turibdi ko'plikda. Bozorqirg'onga kirib olish ko'plikda bor, o'sh Bishkek yo'lidagi.
Dedi mitingga guvoh bo'lgan Jalolobodliklardan biri. Bu mitingchilar talabi saylov natijalari bekor qilish bo'lganini ta'kidlar ekan. Prezidentlik saylovi natijalariga qarshi norozilik tadbiri bugun O'shda ham bo'lib o'tdi. Mitingga guvoh bo'lgan o'shliklarga ko'ra 30-40 kishidan iborat bo'lgan mitingchilar o'zlarini saylovda ishtirok eta olmagan saylovchilar sifatida tanishtirgan va prezidentlik saylovi qayta o'tkazilishini talab qilishgan. Ayni paytda Qamchibek Tashiyevning matbuot kotibi Nurg'azi Anarqulov jurnalistlarga bergan intervyusida 31 oktyabr kuni Jalolobodda va O'shda bo'lib o'tgan mitinglarga Tashiyevning aloqasi yo'qligini, biroq bu fuqarolar norozilik bildirishga haqli ekanini aytgan. Qamchibek Tashiyevning o'zi esa 31 oktyabr kuni Bishkekda matbuot anjumani o'tkazdi va saylov natijalarini tan olmasligini bildirdi.
Elimiz butun dunyo tarixida ushunchalik xulos jana adliyatsiz saylov bo'lgan emas deb hisoblaydi.
Xalqim tarixida bunchalik iflos va adolatsiz saylov bo'lmagan deb hisoblayman. Bunday saylov buyuk Manas avlodi va erksevar qirg'iz xalqi uchun uyatli ko'rinishdir. Men va minglab saylovchilar bu saylovni tan olmaymiz. Biz qonun doirasida o'z huquqlarimizni himoya qilamiz. Men yana bir marotaba muvaqqat hukumatga yaxshilab o'ylanib ko'rishni va saylov natijalarini bekor qilishni tavsiya qilaman, dedi Qamchibek Tashiyev. Ma'lumotlarga ko'ra 31 oktyabr kuni O'sh shahri yaqinida joylashgan Qorasuv tumanida prezidentlikka nomzodlardan biri Adaxon Ma'rif tarafdorlari ham norozilik mitingi o'tkazgan. Bu borada ozodlikka Qorasuvliklardan biri ma'lum qildi.
Odamlar to'planib hokimiyat tarafda yo'llar yopishib o'zlar o'ynashyapti. 100-150 odam to'planib. Nima, Madu Ma'rifda odamlari. Bir natijalaridan norozilik bildirishyapti.
Prezidentlik saylovlarida ikkinchi o'rinni olgan nomzod Adaxon Madumarov ham prezidentlik saylovi natijalarini tan olmasligini bildirgan. Aytish joizki, saylovdan avval ayrim nomzodlar agar saylovda ma'muriy resurslar qo'llanilsa va saylov natijalari qalbakilashtirilsa, ommaviy noroziliklar boshlanishi to'g'risida bayonotlar qilganlar. O'shlik huquq faollari bunday bayonotlar O'shda istiqomat qiluvchi milliy ozchiliklar, xususan o'zbeklar orasida vahima kayfiyatini paydo qilganini aytishadi.
Если выборы пройдут грязно, я могу организовать массовые протесты. Shundan endi qo'rqinishimiz shu Tashiyev ko'pincha. Atambayev ulgib kelib, saqlab o'zbeklarni saqlab qoladi degan gap ham ishonish ham yo'q Atambayevga. Faqat davlatga ishonish yo'q.
Dedi o'z ismini oshkor qilishni istamagan o'shlik huquq faoli Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Suratlarni kutib qolamiz muhtaram tinglovchi. Mana Surxondaryodagi tinglovchilarimizdan birisi o'sha yerdagi poyezd halokati haqidagi suratlarni yubordi. Suratlar nihoyatda qiziqarli va biz uni internetga osib qo'ydik. Sizlardan ham mana shunaqa suratlarni kutib qolamiz va hozir e'tiboringizni yana o'zbeklar va o'zbekistonliklar bilan bog'liq muammolarga qaratsak, Rossiyaning Yamandagi elchixonasi o'tgan hafta Shavvada o'g'irlab ketilgan o'zbek shifokorining ozod etilganini ma'lum qildi. Biroq jahon ommaviy axborot vositalarida bu haqda bir-biriga qarama-qarshi ma'lumotlar ham tarqalmoqda. Yamanda o'zbek shifokorining ozod etilishiga oid tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek tanishtiradi.
O'zbek shifokorining ozod etilishida ishtirok etgan Rossiyaning Yamandagi elchixonasi attashesi Aydar Tuyg'unov ozodlik muxbiriga ozod etilgan shaxsning aynan Vohid Vohidov ekanligini tasdiqladi.
Гражданин Узбекистана, который был неделю назад похищен, сейчас, значит, он освобождён.
Ozod etilgan shaxs bu bir hafta oldin o'g'irlab ketilgan O'zbekiston fuqarosi Vohidov ekanligini tasdiqlaymiz. Hozir u ozod etilgan va o'z rafiqasi oldiga eski ish joyiga olib ketilyapti. Bu ma'lumotni mahalliy hukumat rasmiylari ham tasdiqladi. Jangarilarning talablari qondirildimi yoki yo'qmi, bu haqda Yaman rasmiylari ma'lumot bergancha yo'q, dedi Yamandagi Rossiya elchixonasi attashesi Aydar Tuyg'unov. O'zbek shifokorining hamkasbi Abdulloh Ulaymining muxbirlarga bildirishicha, shifokorni o'g'irlagan qabila vakillari bilan muzokaralar natijasida ozod etilgan Vohidov Sanaga olib kelingan va endilikda haj ziyoratini ado etish uchun Makkaga uchib ketishiga hozirlanmoqda. Ayni paytda Reuters agentligi ozod etilgan o'zbekistonlik vrachning ismi Abdulhamid Yun ekani va uni 2011-yilning mart oyida Abiyon provinsiyasining Al-Mahfid shahridan o'g'irlab ketilgani haqida xabar tarqatdi. Reutersga ko'ra, o'zbekistonlik Abdulhamid Yun Al-Qoida jangarilar markazlariga avia hujumga rozilik bergan amaldorlarni javobgarlikka tortish talabi bilan o'sha hujumdan talafot ko'rgan ko'chmanchilar tomonidan o'g'irlangan. Shuningdek, ayrim manbalarda jangarilar qo'ldan chiqarib olingan vrachning ismi Vohid Rof, boshqa manbalarda Vohidov ekani ta'kidlanadi.
Здесь просто недопонимание, потому что это идет речь о двух людях совершенно разных. Который человек был похищен в марте, это гражданин Таджикистана.
Bu tushunmovchiliklar sababi shundan iboratki, o'g'irlanganlar ikki kishi bo'lib, biri shu yilning mart oyida o'g'irlangan Tojikiston fuqarosi. Xato qilmasam Ochildiyev, ikkinchisi esa o'tgan hafta garovga olingan o'zbekistonlik Vohid Vohidov. 2011-yilda Yamanda xorijlik vrachlardan faqat shu ikki kishi o'g'irlangan. Ularning ikkalovi ham hozir ozod qilindi, deydi Rossiyaning Yamandagi elchixonasi attashesi Aydar Tuyg'unov. Tojikistonlik o'zbek shifokori 60 yoshli Hamidjon Olchiboyev shu yilning mart oyida Yamanning Shabva viloyatida mahalliy qabila vakillari tomonidan o'g'irlab ketilib, keyinchalik qo'yib yuborilgan edi. Aydar Tuyg'unovga ko'ra, Vohid Vohidov xususiy shartnoma asosida Shabva provinsiyasining Bayxon shahridagi Dara shifo gospitalida shifokor bo'lib ishlab kelgan. U o'z rafiqasi bilan Shavvadan haj safariga jo'nash uchun poytaxt Sanaga ketayotgan paytda Jahm qabilasi jangarilar tomonidan garovga olingan. Jangarilar Vohidovning rafiqasini ozod qilib, vrachni o'z shartlarini bajarilishi uchun hibsda saqlaganlar. Rossiyaning Sanadagi elchixonasi Yaman Respublikasi Tashqi ishlar vazirligiga Vohidovni zudlik bilan ozod qilishga ko'maklashish iltimosi bildirilgan nota yuborgan. Sanadagi kasalxonalardan birida ishlaydigan o'zbekistonlik shifokorlardan birining ozodlikka bildirishicha, hozirda Yamanda 5000 ga yaqin o'zbekistonlik ishlamoqda va ularning ko'pini oliy ma'lumotli shifokorlar tashkil etadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, Moskvadagi muxbirimizni xabar berishicha, Rossiyaning Yamandagi elchixonasi o'tgan hafta Shabada o'g'irlab ketilgan o'zbek shifokorini ozod etganini ma'lum qilgan. Bu haqda Rossiyaning Yamandagi elchixonasi attashesi Aydar Tuyg'unov ozodlik muxbiriga ozod etilgan shaxsning aynan Vohid Vohidov ekanini tasdiqlagan. Eslatib qo'yamiz, bundan oldin turli manbalarda turli xil ism, familiyalar paydo bo'lgan edi. Bu chalkashliklarga mana shu lavha biroz bo'lsa ham oydinlik kiritgan bo'lsa kerak. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikning erkin mikrofonida yana turli fikrlar, turli istak va niyatlar jamlandi. Namanganning Mingbulog'idan telefon qilgan tinglovchimiz nazarida Qirg'izistondagi saylovlar demokratiya, so'z erkinligi va oshkoralikka namuna bo'lgudek darajada yaxshi o'tgan.
Aka, men Namangan viloyat Mingbulog tumanidanman. Ismim Atxamjon.
Atxamjon aka, nima demoqchisiz? Gapiravering.
Aka, men mana Qirg'izistondagi saylov bo'yicha menman shu O'zbekistonda kecha bo'lgan prezidentlik saylovini ham ochiq toza deb hisoblaymanda. Agarki mana shu saylovgacha bo'lgan o'sha chaqaligi tadbirlarda agitatsiya ishlarini ularda yo'lsa o'sha haligi yuridiklarni ochiq o'ydan haligi ishlarini o'sha chiqishlaridan bilib nihoyatdan bu o'zbekistonda demokratiyani qo'llashga mamnun bo'ldimda. Shuning uchun nihoyatdan demokratik usulda deb hisoblayman mana shu O'zbekistondagi saylovda.
30 oktyabr kuni Qirg'izistondagi prezident saylovlarini nisbatan tinch, erkin muhitda o'tgani haqida gapirdi tinglovchimiz va tinglovchimizni bilan aloqa sifatini yomonligi uchun sizlardan uzr so'raymiz. Bu tinglovchimiz nazarida bu saylov Qirg'izistonda demokratiya tomonidan atilgan katta bir qadamdir deydi va nihoyatda oshkora ochiq bo'lib o'tdi deydi. Endi Urgutdan telefon qilgan tinglovchimiz esa Urgutda svet, gaz yo'qligi, ijtimoiy muammolarga o'sha yerdagi rahbariyatni mutlaqo e'tibor bermaganligidan shikoyat qildi.
Mana shu svet masalasiga telefon qildim. Svetni o'chib yonayotganini, mana bizlarga svet yo'q, bir haftadan beri shuni ko'p joyga murojaat qilib chiqib kiryapmiz, bo'lmayapti. Xalq qiynalib ketdi. Gazdan, svetdan, shu uchun bir telefon qildim aka. Radiolarini pastyanni eshitaman, shu har xil muammolarni yechib beryapsizlar. Xo'jabaland mahallasiga shunaqa bo'lib yotibdi.
Urgutdagi Xo'jabaland mahallasida svet yo'q, shunaqami?
Svet, gaz, hech narsa yo'q. Shuni masalasini bir yechimi bormi, yo'qmi?
Urgutdagi Xo'jabaland mahallasida svet, gaz yo'q ekan. Demak, bu narsani biz Urgutdagi rahbariyatga, mutasaddi xodimlarga iltimos qilamiz, o'sha masalalarni bir ko'rib, svet, gazlarni ko'rsin. Umuman, svet, gaz masalasi qish kirayotgan sayin dolzarb bo'lib bormoqda. Bugun e'tiboringizga havola qiladiganimiz, kechki eshitirishimizga e'tiboringizga havola qiladiganimiz Qurultoy dasturida mana shu O'zbekistondagi gaz tanqisligi masalasiga e'tiboringizni qaratdik. Ayni paytda tadbirkorlar masalasi, mana Jizzaxdan bizga qo'ng'iroq qilgan tadbirkor Vahobjon Meliyevga ko'ra, o'sha yerdagi Jizzaxdagi mutasaddilar u kishi sotib olgan o'sha ko'chmas mulkni rasmiylashtirishdan qochishmoqda yoki o'sha ko'chmas mulk masalasi nizoli holatda qolmoqda. Yaxshisi Vahobjon Meliyevni o'zidan eshitsak bu masala taqdimotini.
Man Meliyev Vahob Jizzax shahridan xususda firma rahbariman. Aka, man bir muammo bilan chiqibman. 2000-yil kimoch savdosidan man ilgariga Ahmad bir chiloshni fabrikani binosini sotib olgan edim. Sotib olgandim. Undan keyin hozir mana 5 oydan beri biz mulk Jizzax viloyat mulk boshqarmasini bilanchi sudlashib man 100% hujjatlarim to'g'ri bo'lib qonuniy bo'lsa ham mani olish to'g'risida Xo'jalik sudiga berishgan. Xo'jalik sudida sud bir tomonlama ko'rib, Xo'jalik sudi raisi bu Komil Sindorov degan sudga bordim man. Sudda hamma narsani aytib qonuniyligini bilib aytadi, qonuniy hammasini bilaman, san haqsan, lekin dedi, man shu bo'yicha zakaz olganman, shu zakaz bo'yicha man shuni olib berishim kerak dedi. Bu binoda man prezidentimizni bu yilgi kichik biznesni rivojlantirish qaroriga asosan erda hozir bugungi kunda qolipli non ishlab chiqaryapman. Aholiga tarqatyapman, aholiga arzon non ishlab chiqaryapman. Prezidentimizni qarorundan tashqari 2011-yil 24-avgustda yana bir prezidentimiz tadbirkorlar uchun qaror chiqardilar. Unda yozganlar har qanday bajarib bo'lmaydigan noaniqliklar bo'lsa ham tadbirkorlar tomonga talqin qilsin deb yana yozganlar, berganlar. Shular bo'lib turib, qonuniy hujjatlarim hammasi bo'lib, sudda mulk qo'mitasi, mulk boshqarmasi taraf bo'lmasdan turib, unga qilib berayotganlariga men achinarli holda sizlarga chiqyapman. Bizni Jizzaxda umuman Komil Sindorov degan sud raisi bor, u xohlagan ishini xohlagandek qilib davom etyapti. Men bu bo'yicha prokuraturaga 2 marta ariza bilan chiqdim. Lekin prokuratura ham ochiqdan ochiq aytyapti, biz sizni tadbirkorni yonga olmaymiz deb.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Xo'p, mavjudlarda ozodlik muhtaram tinglovchi, eshitirishimiz boshida ma'lum qilganimizdek, O'zbekiston Qizil yarim oy jamiyati raisi Manon Rahimov jamiyatning ijrochisi direktori Yelanora Tojiboyeva bilan birgalikda o'zbek milliy mentalitetiga bos kelmaydigan sharmsiz va axloqsiz nashrlarni chop qilganlikda aybdor deb topildi. Sud hukmiga ko'ra ularning OITV va OITSga qarshi kitobchalari o'zbekchilikka mos emas deb topilgan. Ayni paytda qanday qilib odamlarni mana shu spiddan ogohlantirish mumkin, mana shu kitobchalar bo'lmasa? Shu savollarni biz tinglovchilarimizga berdik savol shaklida. Endi ulardan olingan javoblarni e'tiboringizga havola qilsak.
Mani o'zimda bunga o'xshab aytgan so'zingizga hamda fikr kelib tug'ildi-da, akajon. Bundan u O'zbekiston hukumati juda qattiq qo'rqadi. Ya'ni o'z nazoratiga ololmay qolishligi mumkin. Shu orada yana hizb boshqa bir organizatsiyalar ham xuddi shunaqangi brashirovka tarqatishda kuchayib ketib qoladi degan maqsadda buni ham taqiqlayap turgan bo'lishligi mumkin.
Lekin nima deb ogohlantirish mumkin? Ya'ni qana qilib ogohlantirsa bo'ladi spid muammosidan O'zbekiston?
Buni bu birinchi o'chirda shu o'zimizni, ya'ni shu organlarda o'sha ruxsat bermayap turgan odamlarni bo'ynidagi ishi, ular ko'proq qilishlik kerak, xalq emas. Ya'ni o'sha qaysi bir Popovu yoki uni Красный Крест, u boshqalar emas. U o'z hukumatimizni xalqqa ana shu doktorda, maktabda va boshqa joylarda buni xalqqa yetkazishlik kerak. Shu ishni qilmaganligi uchun boshqa organizatsiyalar insonlarga yordam qilishlik maqsadida shu narsani harakatni qilyapti, ular yo'lini to'syapti, ya'ni
endi mana shunaqa deb uyat bo'ladi, shunaqa deb misol milliy urf-odatlarimizga to'g'ri kelmaydi deb turib,
shu shariatda sharm yo'q.
Ya'ni siz shunga 100% qo'shilasiz shu gapga.
Albatta, shariatda sharm yo'q, shariatda tushuntirishlik bo'lishligi mumkin. Yangi uylanayotgan yigit uchun o'rgatiladi-ku.